Kuuntelet Seppo Porvalin kirjaa Sotasankari. Lukijana Panu Vauhkonen. Kevät 1918. Luoti vingahti ilkeästi, kun se osui pienen puumökin kiviseen alustaan. Lasittoman ikkunan takana kyhjettävä kaartilainen Arto Jauhia painoi kiireen vilkkaa päänsä alemmaksi. Ikkunan toisella puolella kurkki Leppäsen Kalle. Tuttu mies jo Helsingin pitäjän kirkolta. Valkoiset olivat edenneet jo Pispalan rinnettä kovalla vauhdilla ylöspäin. Muutamat tovereista olivat heittäneet kiväärinsä ja paenneet kohti Tampereen keskustaa, missä tiedettiin punakaartin vielä pitävän puoliaan. Mutta Pispalassa alkoi olla todella tukalat oltavat. Arto vilkaisi nopealla silmäyksellä Kallea. Nuoret kasvot olivat viime aikoina vanhentuneet vuosia. Posket olivat kaventuneet ja suupieliin oli ilmaantunut juonteita. Ennen niin iloisilla kasvoilla ei juuri hymyä näkynyt. Rippikoulussa oltiin istuttu vierekkäin, vedetty likkoja letistä ja nauraa kähätelty milloin millekin asialle, vaikka ylipäätään elämässä ei liikoja nauramisen aiheita ollutkaan. Nuorukaisten silmät kohtasivat. Kasvoilta paistoi hätä. Luotaja osui ikkunan karmiin, heitti sälöjä ilmaan ja kuului selvästi, kuinka valkoisten konekivääri aloitti kuivan papatuksensa. Kohde oli kuitenkin toisaalla kuin heidän asemapaikakseen ottama mökki. Kuularuisku, saatana, Kalle kirosi. Viimeisten kuukausien aikana hän oli aloittanut rehvakkaan kiroilemisen, etenkin kun äiti ei ollut kuulemassa, eivätkä vanhemmat miehet siitä häntä toruneet. Päinvastoin he olivat opettaneet härskiyksiä, jotka olivat aluksi nostattaneet punaiset läikät Arton poskipäihin. Minkäs ikäinen Arto taas olikaan? Ei paljon häntä nuorempi. Jos hän oikein muisti, niin Artolla olisi ensi kuussa syntymäpäivät, täyttäisi 18 vuotta. Jos Arto sen enempää kuin hänkään tulisi ensi kuuta näkemäänkään. Aavistus tulevasta kohtalosta teki niin kipeää, että se nosti vihan kyyneleet nuorukaisen silmiin. Ripeällä liikkeellä Kallet nousi ikkunaan ja aloitti vimmaisen ampumisen. Hän ei vaivautunut edes suojautumaan. Ampui laukauksen kerrallaan, teki latausliikkeen ja ampui jälleen. Arto pelästyi ystävänsä tekoa. Myös vastapuoli näki avoimessa ikkunassa hurjasti ampuvan nuorukaisen ja lukuisten kiväärien tuli kohdistettiin häneen. Kohti ammutuista luodeista Kalle ei näyttänyt välittävän. Ilma oli pingoittunut ja huulilta kuului. Saatanan lahtarit, perkeleen kierosilmät. Arto loikkasi Kallen jalkoihin ja tempaisi hänet lattialle pitkäkseen. Konekiväärisarja pyyhki ikkunan läpi ja iskeytyi takaseinän maalittoman hirsiseinään. Jumalauta, Arto huohotti. Hulluko sinä olet? Menit maalitauluksi. Kalle makasi selällään. Hän ei katsonut rintansa päällä makavaa Artoa, vaan tuijotti laipioon. Takahampaat kirskahtivat yhteen. Mitä vitun väliä sillä? Tappavat ne meidät kumminkin. Artoon koski epätoivo. Paniikki oli valtaamassa myös hänet. Sitten outo suuttumuksen puuska kulki hänen lävitseen. Hän tarttui ystävänsä sarkapompan rinnuksista ja nosti tämän kasvot aivan omiensa eteen. Eivät tapa niin kauan kuin meillä pysyy kiväri kädessä, kuuletko? Plutonan päällikkö sanoi, että nämä asemat on pidettävä ja ne myös pidetään, tulee sitten vaikka itse Mannerheim tuosta ovesta sisälle. Kalle tunsi sylkipisaroiden lentävän Arton suusta. Häntä pyrki jo huvittamaan toisen suuttumus. Niin luonteenomaista kuin se Artolle olikin. Normaalisti Arto oli rauhallinen kuin viilipytty, mutta suuttuessaan hän kiihtyi niin, ettei sen kohteeksi ollut hyvä joutua. Arto ei ollut kovin pitkä mies. Olikohan yltänyt juuri ja juuri 170 sentin pituuteen. Mutta hartiat korvasivat leveydellään puuttuvan pituuden, ja voiman vuoksi nuorukaista kunnioitettiin. Samasta syystä Artoa oli pyydetty kaartiinkin. Aluksi hän oli ollut vastahakoinen. Myös äiti ja isä olivat olleet vastaan. He olivat vastustaneet ylipäätään koko kapinaan ryhtymistä. Mutta kun kolme vanhempaa veljeä oli jo kaartissa ja komppanian päällikkö tuli aivan kotiin asti puhumaan kauniita sanoja, miten työväki ottaa nyt vallan ja köyhyys sekä epäoikeudenmukaisuus poistuu, oli Artokin viimein liittynyt, vaikka ei ollut kuin 17 vuottaan täyttänyt. Hän oli saanut kiväärin ja punaisen käsivarsinauhan, jota aluksi oli kantanut kuin häpeillen. Ja jonka kotiin mennessään oli ottanut pois jo ulkona. Taistelun äänet kuuluivat kiihtyvän, mikä veti nuorukaisten huomion puoleensa. Molemmat alkoivat